ท่านผู้ชมครับเมื่อวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2563ผมมีเรื่องบางเรื่องที่ต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญนะครับเพื่อหาทางออกให้กับประเทศมีส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลท่านหนึ่งคือคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลท่านออกมาให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามถอนคำพูดในเรื่องประเด็นบางประเด็นในเรื่องคือเกี่ยวกับว่าท่านรองวิษณุท่านบอกว่าในเรื่องข้อเรียกร้องหลายๆข้อที่เรียกร้องมานั้นมันเกี่ยวกับประเทศไทยแต่มีอยู่หลายข้อเนี่ยไม่ได้เกี่ยวประเทศไทยไม่รู้จะทำยังไงคุณอมรัตน์ก็เลยขอให้รองนายกวิษณุเครืองามเนี่ยถอนคำพูดโดยพูดอย่างนี้ครับท่านได้ใส่ร้ายผู้ชุมนุมที่ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาชี้แจงในที่นี้โดยท่านได้พูดว่าในที่ชุมนุมมีการเรียกร้องอิสรภาพให้ฮ่องกงซึ่งดิฉันไปสังเกตการทุกครั้งดิฉันไม่เห็นมีการเรียกร้องอิสรภาพให้ฮ่องกงในที่ชุมนุมเลยอาจเป็นเพียงเพราะป้ายเล็กๆของผู้ชุมนุมที่มีหลากหลายที่อาจจะพูดถึงเรื่องฮ่องกงบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ดิฉันยืนยันว่าไม่ใช่ข้อเรียกร้องหลักของม็อบตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันไม่มีข้อเรียกร้องนี้ถือว่าเป็นการใส่ร้ายม็อบผู้ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาชี้แจงในที่นี้ขอให้ถอนคำพูดด้วยท่านผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าคุณอมรัตน์เนี่ยทำไมถึงห้าวเป้งชนิดมีคนก็บอกว่าคุณอมรัตน์กับคุณปารีนาเนี่ยเป็นผีกะโหลงคู่กันเดิมทีฟังแล้วยังไม่เข้าใจถ้ามาเห็นคุณอมรัตน์แสดงออกวันนี้แล้วผมรู้สึกว่าเริ่มจะเห็นด้วยคุณอมรัตน์ครับในการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎร2563ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวันที่18ตุลาคม2563ประมาณ 19:45 คุณอมรัตน์ครับผู้ร่วมชุมนุมตะโกนว่าฮ่องกงเป็นประเทศคืนเอกราชให้ฮ่องกงคืนเอกราชให้ฮ่องกงและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในการชุมนุมของม็อบคณะราษฎรในหลายสถานที่เช่นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสี่แยกราชประสงค์ยังปรากฏมีธงฮ่องกงทิเบตไต้หวันรวมทั้งสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐเติร์กิสถานตะวันออกธงสีฟ้ามีจันทร์เสี้ยวและดาวซึ่งผมจะเอารูปขึ้นให้ท่านผู้ชมดูซึ่งเป็นความพยายามของกลุ่มการสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนซินเกียงของประเทศจีนท่านผู้ชมครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวแน่นอนว่าฝั่งจีนเนี่ยเขาไม่พอใจแน่นอนเขาไม่พอใจอย่างรุนแรงเลยแต่รัฐบาลปักกิ่งยังใช้ความอดทนอดกลั้นอยู่เพราะทางนึงเขามองว่าเด็กเป็นการกระทำของคนกลุ่มหนึ่งและผู้ประท้วงบางส่วนแต่จริงๆแล้วมันเป็นพันธมิตรชานมคือมีฮ่องกงมีประเทศไทยแล้วก็มีไต้หวันเข้ามาร่วมกันคือเป็นการสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนของจีนนั่นเองซึ่งไทยไม่ควรไปเกี่ยวข้องด้วยเลยแต่นักการเมืองบางกลุ่มและต่างชาติให้จับมาโยงกันโดยปั่นหัวเด็กๆและเยาวชนให้นำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันมาเกี่ยวข้องกันคุณอมรัตน์ครับผมไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่เด็กทำนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความอ่อนไหวทางนานาชาติได้คุณก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศจีนเขามีความอ่อนไหวมากในเรื่องของไต้หวันในเรื่องของฮ่องกงนะฮะแล้วก็ในเรื่องของซินเกียงแล้วคุณจำได้หรือเปล่าเนี่ยคุณมีความจำสั้นหรือเปล่า2562อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ของคุณคือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวันที่5ตุลาคม2562เพียงแค่ถ่ายรูปกับนายโจชัวหว่องแกนนำม็อบฮ่องกงในงาน Open Future Forum ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร The Economist ที่ฮ่องกงก็ทำให้เกิดความร้าวฉานระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนอย่างมากมายภาพดังกล่าวทำให้สารทูตจีนต้องออกมาประณามอย่างรุนแรงซึ่งเป็นครั้งแรกซึ่งประเทศจีนไม่เคยเข้ามายุ่งในเรื่องพวกนี้ความไม่ประสีประสาความอ่อนหัดหรืออาจจะเกิดความจงใจของนายธนาธรได้สร้างปัญหาระหว่างไทยกับระดับนานาชาติคุณอมรัตน์ครับสิ่งที่คุณพูดเนี่ยโกหกพกกลมเพราะผมมีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนมีคลิปด้วยว่าบนเวทีมีคนขึ้นเวทีแล้วก็ประกาศให้กลุ่มม็อบนั้นพูดตามประเทศฮ่องกงเป็นประเทศเอกราชคืนเอกราชให้ฮ่องกงแล้วก็มีคนทวนคำพูดนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณอมรัตน์ไร้เดียงสามากจนเกินไปถ้าคุณอมรัตน์เป็นกังวลในเรื่องแบบนี้ผมก็เรียนถามคุณว่ากลุ่มนักประท้วงขบวนเสด็จที่มีผู้ชายที่มีอยู่ในภาพเห็นชัดเจนยกนิ้วกลางให้ขบวนเสด็จซึ่งอยู่ห่างจากรถประทับพระที่นั่งของพระราชินีเพียงไม่กี่ก้าวผมคิดว่าไม่เกิน3ก้าวทำไมคุณอมรัตน์ไม่พูดเรื่องนี้บ้างคุณจะปกป้องม็อบพวกนี้มากจนเกินไปหรือว่าพรรคก้าวไกลคุณแสดงจุดยืนมาก็ต้องการล้มสถาบันกษัตริย์ด้วยใช่หรือไม่โดยใช้เด็กออกแล้วใช้คุณพวกคุณเนี่ยเป็นเครื่องมือใช้ในสภาที่จะมาปกป้องเด็กพวกนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าในขณะนี้เนี่ยมีปัญหามากผมจะเล่าให้ฟังว่าทางจีนเนี่ยเขาได้เขียนบทวิเคราะห์ออกมาหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากคุณอมรัตน์ถ้าสนใจตั้งใจฟังให้ดีๆผมรู้ว่าคุณจบธรรมศาสตร์คณะบัญชีคุณเป็นลูกกำนันคุณเป็นคนนครปฐม คุณอาจจะไม่รู้เรื่องต่างประเทศมากมายเท่าไหร่นักแต่ผมจะแนะนำให้ฟังว่าสิ่งที่ม็อบเด็กที่คุณกำลังหนุนหลังทำอยู่นี้กำลังสร้างความผีหน้าฉิบหายในเรื่องความสัมพันธ์และทุกวันนี้ผมยังยืนยันได้คุณไปถามใครก็ได้ว่าตะวันตกประเทศทางตะวันตกสหรัฐอเมริกาทางอังกฤษอยู่เบื้องหลังแล้วอยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับม็อบอันนี้มีบทวิเคราะห์บทหนึ่งเขียนโดยนายหยูฉุนซึ่งเขาเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายการทหารและการทูตแห่งมหาวิทยาลัยในประเทศจีนเขาเขียนออกมาเขาวิเคราะห์เรื่องที่น่าสนใจหลายประเด็นสะท้อนเห็นว่ารัฐบาลจีนและฝ่ายความมั่นคงจีนเขามองเหตุการณ์และสถานการณ์ทั่วไทยอย่างไรคุณอมรัตน์ครับขอยืนยันหน่อยนะครับนี่เป็นความเห็นของเขาไม่ใช่ความเห็นของผมนะฮะเขาบอกชัดเจนว่าประเด็นแรกเขาบอกการชุมนุมครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวซึ่งต่างจากม็อบเสื้อเหลืองและเสื้อแดงก่อนหน้านี้ประเด็นที่2การจัดการชุมนุมทำได้เป็นระเบียบทำให้ไม่น่าสงสัยเลยว่ากลุ่มผู้ชุมนุมน่าจะได้เงินสนับสนุนจากบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งข้างหลังนอกจากนี้ในช่วงหลังยังมีการแจกจ่ายเครื่องป้องกันไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกแว่นตากันน้ำร่มอุปกรณ์ต่างๆอย่างครบครันให้กับผู้ชุมนุมเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องยากที่นิสิตนักศึกษานักเรียนปกติหาเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มาได้จากไหนนอกจากนั้นแล้วคุณอมรัตน์ตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับเขายังวิเคราะห์ว่านี่เป็นบทวิเคราะห์เขานะฮะยังมีช่างภาพที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อเก็บภาพช่างภาพที่เขาส่งมาโดยเฉพาะเพื่อเก็บภาพที่โดนใจภาษาอังกฤษเขาเรียกทัชชิ่งโอ้ยโดนใจอย่างรูปนี้โอ้ยเด็กยืนชู3นิ้วน้ำตาไหลพรากโน่นนี่แล้วก็ถ่ายออกไปเพราะฉะนั้นแล้วมันพวกนี้จะเป็นช่างภาพมืออาชีพซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มแล้วก็พยายามหาภาพที่มันโดนใจดูแล้วมีความรู้สึกเศร้าโศกอินไปด้วยกับภาพเขาใช้ถ่ายภาพนี้เพื่ออะไรเพื่อการใช้ภาพเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมสื่อออนไลน์ให้สังคมสื่อออนไลน์เห็นใจโดยใช้ภาพนี้เป็นตัวแสดงออกเขายังวิเคราะห์ต่อนะฮะในหยูฉุนวิเคราะห์ต่อว่านอกจากนี้แล้วแกนนำม็อบฮ่องกงอย่างโจชัวหว่องก็ยังให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงอยู่อย่างเปิดเผยและสม่ำเสมอซึ่งการกระทำดังกล่าวได้ย้ำเตือนให้คนนึกถึงภาพถ่ายคู่กันระหว่างโจชัวหว่องและนายธนาธรที่เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก่อนที่พรรคจะถูกยุบด้วยคุณอมรัตน์ครับเขายังวิเคราะห์ต่อว่ารัฐบาลและสื่อกระแสหลักไทยเชื่อว่ามีการจับมือกันระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับสหรัฐอเมริการวมถึงชาติตะวันตกบางชาติในการใช้เด็กและเยาวชนเพื่อมุ่งเป้าไปในการล้มระบอบการเมืองปัจจุบันของประเทศไทยโดยมุ่งเป้าจะให้มีหุ่นเชิดทางการเมืองฝั่งนิยมตะวันตกขึ้นมาปกครองประเทศในแบบตะวันตกคุณอมรัตน์ครับไม่จำเป็นต้องเชื่อผมแต่นี่เป็นบทวิเคราะห์ของนายหยูฉุนผมจะเรียนให้คุณอมรัตน์ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องตะวันตกอยู่เบื้องหลังการชุมนุมไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทุกแห่งเป็นความจริงที่ตะวันตกไม่กล้าปฏิเสธอย่างเช่น NED นะฮะ National Endowment for Democracy ที่ผมเคยพูดออกไปหลายครั้งแล้วเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนนะฮะรวมทั้งเว็บไซต์ประชาไทยก็คือได้เงินของตะวันตกมาทุกอย่างเดี๋ยวผมจะพูดต่ออีกหลายเรื่องแต่เอาเป็นว่าคุณอมรัตน์คุณไร้เดียงสาหรือว่าคุณแกล้งโง่หรือคุณแกล้งไม่รู้ประเด็นที่คุณพูดว่าไม่เห็นมีเยอะแยะไปหมดเลยภาพที่เห็นและที่สำคัญที่สุดเลยในการชุมนุมมีเหตุผลอะไรต้องเอาธงฮ่องกงมาจะต้องเอาธงของอุยกูมาฮะจะต้องเอาธงของประเทศโน้นประเทศนี้มาแล้วก็สนับสนุนผู้จาให้ท้ายไปคุณอมรัตน์เหมือนกับการเรียกร้องประชาธิปไตยในวันนี้ที่เรียกร้องกันแต่ที่แฝงเอาไว้ก็คือประเด็นหลักก็คือว่าต้องการที่จะล้มสถาบันกษัตริย์โดยเอาประเด็นการล้มสถาบันกษัตริย์นั้นแทรกเข้ามาในการเรียกร้องประชาธิปไตยผมรู้ว่าคุณรักพรรคก้าวไกลแต่ผมขอให้คุณรักประเทศไทยมากขึ้นกว่าเก่าได้ไหมถึงแม้คุณอาจจะไม่รักประเทศไทยตามที่คุณคิดก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดคุณอย่าชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านประเทศจีนเขาไม่ได้แคร์ประเทศไทยเช่นกันเขาคิดว่าถึงวันหนึ่งถ้าอเมริกาเข้ามาแทรกแซงถึงจุดที่ไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้ผมเชื่อว่าประเทศจีนก็อาจจะเข้ามาแทรกแซงเช่นกันเพราะว่าถ้าประเทศไทยถูกอเมริกามาทำให้ป่วนและถ้าคุณอมรัตน์เรียนประวัติศาสตร์และเรียนการเมืองระหว่างประเทศและเข้าใจประวัติศาสตร์ร่วมสมัยถ้าคุณไม่เข้าใจคุณไปศึกษาให้ดีๆหน้าที่ของสหรัฐอเมริกานั้นคือหน้าที่ทำให้ทุกประเทศที่เขามีความสนใจที่จะเข้าไปยึดครองป่วนไปหมดให้มีการแตกแยกให้มากที่สุดที่จะมากได้แล้วอเมริกาจะได้เข้าแทรกแซงไปลำพังแค่รูปที่ส่งช่างภาพมืออาชีพหลายๆคนเข้ามาแทรกในม็อบแล้วถ่ายรูปที่เขาเรียกว่าทัชชิ่งโอ้ยดูแล้วโดนใจแล้วก็ แพร่ออกไปในสื่อออนไลน์สื่อมวลชนทั้งหมดนี้คุณอมรรัตน์คุณยังไม่รู้หรือคุณแกล้งโง่ว่าการชุมนุมทั้งหมดเนี้ยมีการวางแผนอย่างดีมีการวางแผนอย่างดีเลยมีการวงการมีการกำหนดทิศทางเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณมาบอกว่าคุณไม่เห็นเลยแม้แต่นิดเดียวที่จะมีการประท้วงหรือมีการที่จะต่อต้านประเทศจีนในเรื่องของฮ่องกงมีสิครับบนเวทีเขายังพูดกันเลยเอาพวกเราพูดพร้อมกันคุณอมรรัตน์คุณบอกคุณไปม็อบทุกวันคุณไปยังไงผมอยากจะฝากเอาไว้อย่างนี้เดิมทีผมยังคิดว่าคุณเหนือกว่าคุณปรินาไกรคุปต์แต่วันนี้ผมคิดว่าคุณแย่กว่าคุณปรินาไกรคุปต์นะครับผมประหลาดใจที่คนจบคณะบัญชีธรรมศาสตร์ลูกกำนันผมรู้ว่าคุณพ่อคุณเนี่ยอดีตกำนันและเป็นมือเป็นเท้าให้กับตระกูลสะสมทรัพย์จนกระทั่งแตกหน่อออกมาและคุณก็ทำตัวเป็นอิสระจากตระกูลสะสมทรัพย์ไม่เป็นไรครับเอาถือว่าผมเตือนคุณตรงนี้ก็แล้วกัน